Лев Николаевич Толстой. Ищ ою. Бір қыз үйлерінен шығып урманға кеткен. Урманда ол адашқан, һәм қайтырға йол іздей башлаған. Ләкин таба алмаған. Урмандағы кішкене генә бір үй янына килеп шыққан. Үйнең ишеге ачык була, кыз ишектән карый да, үйдә беркем дә юклыгын күргәч, ишкә керә. Бу кешкенә үйдә өч аю яши икән. Аларның берсе әтиләре, аны Михаил Иванович дип атаганнар. Ул тузган йонлы һәм бик зур аю булган. Икенчесе әниләре. Ул буйга бераз кишерәк. Аны Настасия Петровна дип йөрткәннәр. Өченчесе кичкенә генә бер аю баласы. Аңа Мишутка дип дәшкәннәр. Аюлар идә юк икән. Алар урманга йөрергә чыгып киткәннәр. Бу кичкенә идә ике бүлмә булган. Берсе ашхана, икенчесе йоқы бүлмәсе. Кыз аш бүлмәсенә керүгә өстәлдә аш салынган өч савыт күрә. Беренчесе бик зур савыт Михаил Ивановичныкы. Икенчесе кешерәк савыт Настасия Петровнаныкы. Өченчесе зәңгәр су савыт Мишуткыныкы. Һәр бер савыт янында берәр кашык яткан. Берсе зур, икенчесе урташа, өченчесе кичкенә. Кыз башта иң зур кашыкны алган һәм иң зур савыттан ашап караган. Аннан соң урташа кашыкны алып, урташа савыттан ашап караган. Соңыннан кичкенә кашыкны алган һәм зәңгәр су савыттан ашап караган. Аңа Мишутканың ашы барысыннан да тәмлерәк булып тойылган. Кызның утрасы килгән һәм ул өстәл янында торган өч урындыкны күргән. Берсе зур Михаил Ивановичныкы, икенчесе кишерәк Настасия Петровнаныкы, өченчесе кичкенә анысы Мишутканыкы. Кыз элек зур урындыкка менгән һәм аннан йыгылып төшкән. Аннары урташа урындыкка утырып караган, анда җайсыз булган. Аннары ул кичкенә урындыкка күчеп утырган һәм монда утыру шундый җайлы икән, кыз көлеп җибәргән. Ул зәңгәр савытны алып, тез өстенә куйган да ашарга тотынган. Ашны бөтенләй ашап бетергән дә урындыкта утырган кигә тирбәлә башлаган. Урындык ватылып киткән һәм кыз идәнгә йыгылып төшкән. Ул йыгылган урыныннан торган, урындыкны күтәреп куйган һәм икенче бүлмәгә кирип киткән. Анда өч карават тора икән. Аның берсе зур Михаил Ивановичныкы, икенчесе урташа Настасия Петровнаныкы, өченчесе кичкенә Мишутканыкы. Кыз башта зурысына ятып караган. Ул артык киң. Уртанчысына ятып караган, мунысы артык биек, кичкенәсенә ятуы була һәм кыз шунда ук йокыга китә. Аюлар игә ашыгып кайтканнар һәм ашарга утырганнар. Зур аю үз савытын алып карагач, куркыныч тавыш белән үкереп җибәргән.
Минем ашымны кем ашаган?
Настасия Петровна үз савытына карагач, йомшаграк тавыш белән кычкырган.
Ах, минем савытымнан кем ашаган?
Ә Мишутка үзенең буш савытын күргәч, нишкә генә тавыш белән шинаган.
Минем ашымны кем ашап бетергән?
Михаил Иванович үзенең урындыгына караганда куркыныч тавыш белән үкергән.
Минем урындыкка кем утырган? Аны урыныннан кем кузгаткан?
Настасия Петровна урындыгына күз төшергән дә, йомшаграк тавыш белән кычкырган.
Ах, ах, минем урындыққа кім отырған, кім аны ватқан?
Мишутка өзінің ватық урындығын көріп шинаған.
Минем урындыққа кім отырған, кім аны ватқан?
Айулар икінші бөлмеге кіргеннер. Михаил Иванович куркынычлы тавыш белән үкергән.
Минем урынга кем яткан, кем аны изгән?
Йомшаграк тавыш белән Настасья Петровна кычкырган.
Ах, минем урынга кем яткан, аны кем изгән?
Ә Мишутка аяқ астына кішкене скамия қойып караватына мінген дә, нішке гіне тауыш білен шинап жіберген.
Минем орында кім ята?
Ол кинет анда ятқан қызны көріп алған, хәм шиылдай башлаған.
Міне ол! Дәт! Дәт!
Міне
ол!
Ай-ай-ай-ай! Тот! Тот!
Ол қызны тішлергә теләгән. Қыз күзләрен ашып жибәрүгә, аюларны күргән һәм тәрәзәгә ташланган. Тәрәзә ашық булган. Қыз тәрәзәдән сикереп төшкән дә урман буйлап йөгергән. Аюлар аны куып җитә алмаганнар.